Our Father,
Mustafs,
your word asks us to be silent.
Tavs vārds lūdz, lai mēs esam klusi.
To be silent.
Lai mēs esam klusi.
For the Lord is here.
Jo kungs ir šeit.
We come with reverence.
Mēs nākam ar pazemību.
And on the very edge of the Sabbath.
Un tuvojamies sabata beigām.
We've had a full day.
Mums bija pilna diena.
But we pray just this one last time.
Bet mēs lūdzam vēl tikai šo vienu reizi.
You would use these men who are but dust in your sight.
Kad tu izmantot šos vīrus, kas ir putekļi tavās acīs.
That you would speak through them.
Kad tu caur viņiem runāt.
And that you would speak to them.
Un kad tu runātu uz viņiem.
That Jesus may be lifted up.
Lai Jēzus var tik paaugstināts.
And that all men
un visi cilvēki
and women in this room may be drawn to him.
Var tikt vilkti pie tevis.
This is our prayer.
Tā ir mūsu lūkšana.
And we ask
un mēs to lūdzam
and trust
un ticam
that you will help this to be our experience.
Ka tu palīdzēs tai būt mūsu pieredzei.
For we ask in Jesus' name.
Mēs lūdzam Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
John.
Jāņa evaņģēlijs.
Chapter 5.
Piektā nodaļa.
I'm going to give you 10 principles.
Es jums došu 10 principus.
Or more practical things.
Vai, citādāk sakot, praktiskas lietas.
To do, to study the Bible.
Lai, ko varētu izmantot Bībeles studēšanā, pētīšanā.
I hope you're excited.
Es ceru, ka jūs esat ļoti saviļņoti.
It's one of my favorite things to teach.
Viena no manām mīļākajām lietām, ko mācīt.
All right, so 10.
10.
Number 1.
Pirmā.
John chapter 5, verse 39.
Jāņa 5. Nodaļa, 39. Pants.
Jesus says.
Jēzus saka.
Search the scriptures. Or you search the scriptures. For in them you think you have eternal life.
Jūs pētiet rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība.
And they are they which testify of me.
Un tie ir, kas dod liecību par mani.
Now, Jesus is talking to the Pharisees.
Tā, Jēzus runā uz farizējiem.
And he tells them.
Un viņš viņiem saka.
That you are searching the scriptures.
Ka jūs pētiet rakstus.
They don't just read the Bible.
Viņi nelasa, vienkārši nelasa Bībeli.
They search the Bible.
Viņi pētī Bībeli.
And according to this verse, what are they searching for?
Un ko viņi meklē pēc šī panta skatoties?
Eternal life.
Mūžīgo dzīvību.
Now Jesus says in verse 40.
40. Pantā.
And you will not come to me.
Jēzus saka, bet jūs negribat nākt pie manis.
That you might have life.
Lai iegūtu dzīvību.
The Bible is not pointing to itself.
Bībele nenorāda uz pati uz sevi.
The Bible is pointing to Jesus.
Bībele norāda uz Jēzu.
And it is in Jesus that they find life.
Jēzu mēs atrodam dzīvību.
But the point that I want to make.
Bet es gribu šādu domu
is that
teikt.
When we come to study the Bible.
Kad mēs nākam, lai pētītu Bībeli.
We must search the Bible.
Mums ir tā jāpētīt.
So this first principle.
Un šis pirmais princips.
I call it communion.
Es to saucu par sadraudzību.
And what that means is.
Un ko tas nozīmē?
As we read the Bible.
Mums lasot Bībeli.
We must read it as if God is speaking to us the words that we are reading.
Mums ir jālasa tā, it kā Dievs runātu uz mums.
And if God was there reading to you or saying to you what you're reading in the Bible.
Un ja Dievs jums patiesībā teiktu tos vārdus, to, ko jūs lasat Bībelē,
what questions would you ask him?
Kādus jautājumus jūs viņam uzdotu?
So, as you read the Bible,
tā, jūs lasot Bībeli,
you should ask questions about the Bible,
jums vajadzētu uzdot jautājumus par Bībeli,
the specific things that you're reading.
Konkrētas lietas, tās, ko jūs lasāt.
And use the Bible to answer the questions that you asked.
Un izmantot Bībeli, lai rastu atbildes uz tiem jautājumiem, kurus jūs uzdevāt.
Let's go to an example.
Piemērs.
John chapter 9 and verse 1.
Jāņa 9. Nodaļa, 1. Pants.
Jesus says.
Jēzus saka.
I'm sorry, the Bible says.
Es atvainojos, Bībele saka.
And as Jesus passed by.
Un Jēzum garām ejot.
He saw a man which was blind from his birth.
Viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs.
What question would you ask about this verse?
Kādu jautājumu jūs uzdotu par šo pantu?
It's okay, you can answer.
Jūs varat atbildēt. Why is he blind?
Why is he blind?
Kāpēc viņš ir akls?
That's one question. Another question.
Viens jautājums. Where did he went? Where did he go?
Yeah. Okay. So, you said what?
Who is guilty that he's blind?
Well, that's the next verse.
No, tas ir nākamais
pants. Only in verse 1.
Mēs esam tikai pirmajā pantā.
So he takes discipline.
That, why did he pass by?
Yes.
Yeah.
Now that's the obvious question.
Tas ir acīm redzams jautājums.
Now the question on why is blind, we can answer that separately too.
Mēs varam, kāpēc viņš ir akls, mēs varam atbildēt
But the whole point of this story
bet visa šī stāsta jēga
is that if Jesus did not pass by
ka Jēzus negāja garām
this man who was born blind
šis cilvēks, kurš bija piedzimis akls
this miracle would have never happened
ja Jēzus būtu pagājis garām, šis brīnums nekad nenotiktu.
And it was one of the most powerful miracles in the Bible.
Un tas ir viens no spēcīgākajiem brīnumiem Bībelē.
Well, if you go back to chapter 8,
ja mēs ejam apakaļ uz 8. Nodaļu,
in verse 59,
59. Pants,
notice what it says.
Ievērojot, kas tur sacīts.
Then took they up stones to cast at him.
Tad viņi pacēla akmens, lai mestu tos uz viņu.
But Jesus hid himself.
Bet Jēzus paslēpās.
And went out of the temple.
Un izgāja no tempļa ārā.
Going through the midst of them, and so passed by.
Un garām ejot.
Why was Jesus passing by?
Kāpēc Jēzus gāja garām?
What does the Bible say?
Ko Bībele saka?
In chapter 8, in verse 59.
8. Nodaļā, 59. Pantā. Jesus tried to hide.
Why was he hiding?
Kāpēc viņš slēpās? They wanted to attack him.
Yes, yeah. They wanted to kill him.
Yeah, viņi gribēja viņu nogalināt.
Now that means
tas nozīmē,
that if it wasn't for the fact that these men rejected Jesus,
ja, jāņem vērā, ja šie cilvēki nebūtu noraidījuši Jēzu,
and Jesus hiding himself. Oh, sorry. And Jesus hiding himself and passing by through the temple.
Say the whole point.
Okay. If it wasn't for the fact that Jesus was hiding himself and passing by through the temple, he would have never met this man who was born blind.
Ja viņš nebūtu gājis slēpies un viņi nebūtu vajājuši no tempļa ārā, tad viņš nebūtu saticis šo aklo cilvēku.
That means
tas nozīmē,
that while Jesus was passing by this man,
un tas nozīmē, kamēr Jēzus garām šim cilvēkam.
He was actually running for his life.
Viņš patiesībā, nu, glāba savu dzīvību.
Now, if you knew someone was trying to kill you,
ja jūs zināt kādu, kurš mēģina jūs nogalināt,
and as you're going down the street,
un jūs ejat pa ielu,
for your life,
jūs bēgat izglābjot savu dzīvību,
you saw a poor man,
jūs ieraudzītu nabadzīgu cilvēku,
would you stop?
Vai jūs apstātos?
No.
No. Nē.
You would not stop.
Jūs taču neapstātos.
But Jesus,
bet Jēzus
is more concerned.
Viņš vairāk uztraucas
about this man.
Par šo aklo cilvēku.
Who was born blind.
Kurš ir piedzimis neredzīgs.
Than his own life.
Nekā par savu dzīvību.
And that's just one verse.
Un tas ir tikai viens pants.
The lesson already jumps at you.
Mācība jau pati lec virsū mums no šī panta.
How many of us are so rushed in life?
Cik no mums ir tik ļoti steidzīgi savā dzīvē?
That we also pass by people in need.
Ka mēs paejam garām cilvēkiem, kuriem ir vajadzības.
We're in a hurry to get to class.
Ka mēs steidzamies uz nodarbībām.
We're in a hurry to get to work.
Uz darbu.
And we pass by.
Un mēs paejam garām.
But we help no one.
Un bet vienam nepalīdzam.
But that's not what we see in Jesus.
Bet Jēzu mēs to neredzam.
And right then and there,
un tieši šeit, Un tagad
we would get upon our knees.
Mēs mums vajadzētu nomisties savos ceļos.
And pray just over this one verse.
Un lūgt tikai par šo vienu pantu.
Teach me, Lord.
Māc, Kungs, man.
Not to pass by.
Neiet garām.
People in need.
Cilvēkiem, kas ir vajadzībās.
That I may be like Jesus.
Lai es varu būt kā Jēzus.
And meet their needs.
Un apmienāt viņu vajadzības.
Regardless of the reason while I am passing by.
Neskatoties uz to, kāpēc
es skrienu garām. Be missing a miracle.
Varbūt es palaidīšu garām brīnumu savā dzīvē.
And an experience with God.
Un piedzīvojumu ar Dievu.
If this makes sense, say amen.
Ja tas ir loģiski, tad sakiet amen.
All right, principle number two.
Labi, otrais princips.
Daniel chapter 9.
Daniela 9. Nodaļa.
Daniel 9.
Daniel 9.
Right after the book of Ezekiel.
Tieši pēc Ezehiela grāmatas.
And right before the book of Hosea.
Un tieši pirms Hozejas.
When you're there, say amen.
Kad jūs tur sakiet amen.
All right, that was a lot of amen, so we can start.
Tur bija daudz amen, tad varam sākt.
Daniel 9.
Daniel 9.
I want you to read verses 2, 3, and 4.
Es gribu, lai jūs izlasat 2, 3 un 4 pantu.
Go ahead.
Pirmajā viņa valdīšanas gadā es, Daniels, pievērsu savu uzmanību svēto rakstu vārdiem par gadu skaitu, ko tas kungs kādreiz savā vārdā bija atklājis pravietim Jeremijam, proti, ka Jeruzalemē jāpaliek izpostītājiem noplicinātājiem tukšai 70 gadus. Es griezos tad pie Dieva tā kunga, vērs pret viņu savu vaigu, viņu lūgdams un nemitīgi piesaukdams, gavēdams un teir pie sēru drānās un sēdādams pelnos. Es pielūdzu to kungu savu Dievu un izsūdzēju savus grēkus sacīdams. Ak, kungs, tu lielais un bijājamais Dievs, kas uztur savu derību un parāda savu žēlstību tiem, kas tev mīl un pilda tavus baušus.
Now,
tā.
The second principle.
Otrais princips.
Is what I call concrete.
Ko es saucu par tēraudu.
What that means is.
Ko tas nozīmē?
We need to study the parts of the Bible that relate to our everyday lives.
Mums vajag studēt Bībeles daļas, kas saskarās ar mūsu ikdienas dzīvi.
That means study things and stories in the Bible.
Tas nozīmē pētīt tās lietas un tos stāstus Bībelē.
That specifically speak to your situation today.
Kas konkrēti specifiski runā uz tavu situāciju šodien.
Daniel.
Daniels.
Had been in Babylon for 70 years.
Bija Babilonā 70 gadus.
He knew that there was a prophecy.
Viņš zināja, ka ir pravietojums.
In the book of Jeremiah.
Jeremijas grāmatā.
That after 70 years.
Ka pēc 70 gadiem.
God would take them back to Jerusalem.
Dievs viņus atvedīs atpakaļ uz Jeruzalemi.
But as Daniel was there under the king Darius.
Bet tā kā Daniels šeit bija un kad valdīja Dārijs.
He was wondering.
Viņš domāja.
Lord, are you going to fulfill this prophecy?
Kungs, vai tu piepildīsi šo pravietojumu?
He was a Jew.
Viņš bija ebrejs.
In Babylon.
Bābelē.
Desiring to go back to Jerusalem.
Kurš ilgojās iet atpakaļ uz Jeruzalemi.
And hence he studied this particular prophecy.
Un tāpēc viņš studēja šo konkrēto pravietojumu.
And then he began to pray.
Un tad viņš sāka lūgt.
Because the prophecy in Jeremiah.
Jo pravietojums Jeremijas grāmatā.
Said that after 70 years.
Teica, ka pēc 70 gadiem.
Actually, we should just turn there.
Patiesībā mums vajadzētu tur uzšķirt.
Let's go to Jeremiah 29.
Ejam uz Jeremijas 29. Nodaļu.
Jeremiah 29, verse 10.
Desmitais pants.
Are you there?
Jūs esat tur?
It's only two books to the left.
Tikai divas grāmatas pa kreisi.
So Ezekiel, Lamentations, Jeremiah.
Ezehiel, Jeremijas raudu dziesmas, Jeremija.
Jeremiah 29, verse 10.
29, 10.
For thus saith the Lord.
Tiešām tā saka tas kungs.
That after 70 years be accomplished at Babylon.
Kad 70 gadi Bābelē būs pilnīgi pagājuši.
I will visit you and perform my good word toward you.
Tad es atkal par jums gādāšu un izpildīšu savu apsolījumu.
And causing you to return to this place.
Ka es jūs atradīšu atpakaļ šinī vietā.
For I know the thoughts that I think toward you.
Jo es zinu, kādas man domas par jums.
Saith the Lord.
Saka tas kungs.
Thoughts of peace and not of evil.
Mieru un glābšanas domas.
Verse 12.
Un ar ļaunumu un ciešanu domas,
then,
ka es jums beigās
shall you call upon me.
12. Pants, kad jūs mani tad piesauksiet.
You shall go and pray unto me.
Un kad jūs nāksiet un man pielūksit,
and I will hear you.
Es jūs paklausīšu.
Notice what he says in verse 13.
Ievērojiet, ko viņš saka 13. Pantā.
And you shall seek me.
Kad jūs mani meklēsiet.
And find me.
Jūs mani atradīsit.
When you search for me with all your heart.
Ja jūs no visas sirds mani meklēsit.
So Daniel is reading this prophecy.
Daniels las šo pravietojumu.
And the Lord promised that after 70 years.
Un kungs apsolīja, ka pēc 70 gadiem.
He would return us to Jerusalem.
Viņš atgriezīs viņus Jeruzalemē.
But we're not returned.
Bet mēs vēl joprojām esam tepat.
So he goes back and studies Jeremiah 29.
Un tam viņš iet atpakaļ un studē Jeremijas 29. Nodaļu.
And then he sees this verse.
Un tad viņš redz šo pantu.
If you seek me.
Ja jūs mani meklēsit.
You will find me.
Jūs mani atradīsit.
If.
Ja.
You seek me
jūs mani
with
meklēsiet
all your heart.
Ar visu savu sirdi. No visas sirds.
And Daniel.
Un Daniels.
Began to pray.
Sāka lūgt.
And seek God.
Un meklē Dievu.
With all his heart.
Ar visu savu sirdi.
This is what informed his prayer life.
Tas ir tas, kas veidoja viņa lūkšanu dzīvi.
And in the same sense.
Un tādā pašā veidā.
Daniel was visited by an angel from heaven.
Daniela apmeklēja eņģelis no debesīm.
In praying based on this verse.
Lūdzot tā, kā rakstīt šajos pantos.
As he was studying the parts of the Bible.
Pētot tās daļas Bībelē.
That were relevant to his life.
Kas bija svarīgs un viņa dzīvē tagad šajā laikā.
This makes sense, let's say amen.
Ja tas ir loģiski, sakiet amen.
All right.
Labi.
Third principle.
Trešais princips.
Isaiah chapter 2.
Jesaja otrā nodaļa.
Isaiah chapter 2.
Jesajas otrā nodaļa.
We have to move fast, time is running out.
Mums ir jākustas ātri, laiks tā kā ārā.
Isaiah 2 verse 1, are you there?
Jesajas 2:1, jūs esat tur?
All right, verse 1.
Labi, pirmais pants.
The word that Isaiah the son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem.
Šī ir tā atklāsme, ko Jesaja Amoca dēls saņēma par Jūdu un Jeruzalemi.
Now doesn't that seem interesting to you?
Vai tad jums tas neliekas interesanti?
He says the word.
Viņš saka atklāsme.
That I saw.
Ko es redzēju.
Now usually you see words on paper.
Parasti mēs redzam vārdus uz papīra.
But clearly Isaiah is saying that he had a vision from God.
Bet šeit Jesaja saka, ka viņam bija vīzija no Dieva.
Now this is the point.
Un tā ir šī doma.
The third principle is called create.
Trešais princips ir saucās radi.
Create.
Radi.
And here's the reason.
Un šeit ir iemesls.
When we read the Bible.
Kad mēs lasām Bībeli.
We must seek to imagine in our minds.
Mums ir jāmēģina iztēloties savos prātos.
Visually.
Vizuāli.
The words that we are reading.
Vārdus, ko mēs lasām.
Don't just read the words and say I understand.
Nelasiet vienkārši, es saprotu visu.
For example.
Piemēram.
The Bible says.
Bībele saka.
That Esau when he was born.
Kad Esaus, kad viņš piedzima.
He was red.
Viņš bija sarkans.
And he was hairy.
Un spalvains.
You have to imagine this in your mind.
Jums tas ir savā prātā jāiedomājas.
But Jacob was not.
Bet Jākabs nebija.
He had the nice, beautiful skin.
Viņam bija jauka, skaista āda.
And he was not hairy at all.
Viņš nebija nemaz matains.
And he was not red.
Un viņš nebija sarkans.
So you can imagine these twin brothers.
Tad jūs varat iedomāties šos divus brāļus.
Esau was a hunter.
Esaus bija mednieks.
Very athletic.
Ļoti atlētisks.
Very strong.
Ļoti stiprs.
Very hairy.
Ļoti spalvains.
But Jacob.
Bet Jākabs.
Was the small.
Bija mazs.
Skinny.
Tievs. Kaulains.
Other brother.
Citādāks brālis.
And when you see this in your mind.
Un kad jūs redzat to savā prātā.
It now helps the Bible to become real to you.
Un tagad Bībele kļūst reāla.
And it makes it easier for us to remember what we are reading.
Un tas mums palīdz vieglāk atcerēties to, ko mēs lasām.
Does this make sense?
Vai tas ir loģiski?
Yes.
Jā.
I'm sorry, I couldn't hear you.
Es nedzirdēju jūs.
Yes, okay.
Labi, nu jau labi.
All right, principle number 4.
Labi, ceturtais princips.
Let's go to Psalm 1.
Ejam uz pirmo psalmu.
Psalm 1. Amen.
Amen.
All right, Psalm 1, and I want you to notice verses 2 and 3.
Pirmais psalms, es gribu, lai jūs ievērojat 2. Un 3. Pantu. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību, tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas.
The fourth principle.
Ceturtais princips.
Is concentrate.
Koncentrējies.
Many of us,
daudz no mums,
when we're reading the Bible,
kad mēs lasām Bībeli,
we get distracted.
Mēs mūs nomāc.
But not only do we get distracted,
bet ne tikai mūsu uzmanība tiek nomākta.
Because oftentimes we're not reading very difficult things.
Jo bieži vien mēs nelasām ļoti sarežģītas lietas.
We've lost the ability to concentrate our minds on one thought.
Mēs esam pazaudējuši spēju koncentrēt savus domas uz vienu lietu.
And David tells us in Psalm 1.
Un Dāvids saka mums pirmajā psalmā.
That his delight is in the law of the Lord.
Ka viņa prieks ir kunga baušļos.
And it is in his law that he meditates day and night.
Un tas ir tie Dieva likumi, ko viņš pārdomā dienu un nakti.
Meditates means to continually think about.
Domāt, ja no angliski ir meditēt, tas nozīmē pastāvīgi domāt.
And for many of us,
pārdomāt.
This is why we don't get into the deep things of the Bible.
Un daudziem no mums šis ir iemesls, kāpēc mēs nedabūjam dziļās lietas no Bībeles.
We read verses.
Mēs lasām pantus.
And we miss it.
Un mēs palaižam garām.
Because we're not concentrating our minds.
Jo mēs nekoncentrējam savus prātus.
And your question with this principle.
Un jūs jautājumam pie šī principa vajadzētu būt.
Is what is the thought?
Kas ir doma?
That God has for me individually.
Kas Dievam ir priekš manis individuāli.
In this verse.
Personīgi šajā pantā.
And I'm concentrating my mind on this verse.
Un es koncentrēju savu prātu uz šo pantu.
To try to determine what is God saying to me.
Lai mēģinātu noteikt, ko Dievs mēģina man pateikt.
You see, when God was inspiring the Bible.
Jūs redzat, kad Dievs inspirēja Bībeli.
He already knew who you were going to be.
Viņš jau zināja, kas jūs būsit.
He knew where you were going to live.
Viņš zināja, kur jūs dzīvosit.
He already knew the situations you would face in life.
Viņš jau zināja, kādas situācijas jums būs dzīvē.
And when he was inspiring the Bible.
Un kad viņš inspirēja Bībeli.
He had you in mind.
Viņš domāja par tevi un mani.
Every situation of your life.
Par katru tavas dzīves situāciju.
And each verse.
Un katrs pants.
It's not just written.
Tas nav vienkārši uzrakstīts.
It is written for you.
Tas ir uzrakstīts tev.
From your father.
No tava tēva.
In heaven.
Debesīs.
And that's how we must read.
Un tā mums ir jālas.
What is my father saying to me?
Ko mans tēvs saka man?
In this verse.
Šajā pantā.
If that's clear, let's say amen.
Ja tas ir sakarīgi, sakiet amen.
Principle number 5.
Piektais princips.
Luke chapter 24 and verse 44.
Lūkas 24. Nodaļa.
Luke 24 verse 44.
44. Pants.
When you're there, say amen.
Kad jūs esat tur, sakiet amen.
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 Luke 24, verse 44.
24. Nodaļa, 44. Pants.
Let's look at this verse together.
Pastīsimies šo pantu kopā.
And he said unto them,
pēc tam viņš tiem sacīja,
these are the words which I spake unto you.
Šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis.
While I was yet with you.
Vēl pie jums būdams.
That all things must be fulfilled.
Ka visam bija notikt.
Which were written in the law of Moses.
Kas par mani rakstīts Mozes bauslībā.
And in the prophets.
Praviešos.
And in the psalms.
Un dziesmās.
Concerning me.
Par mani.
Now notice in this verse.
Ievērojot šajā pantā.
Our fifth principle.
Mūsu piektais princips.
Is Christ-centered.
Ir centrēts Kristu.
Yes. Jesus says.
Jēzus saka.
The law. Of Moses,
Mozus bauslība,
the prophets,
pravieši,
and the psalms.
Un dziesmas.
Now for
ja
us,
psalmi, mums,
we probably don't realize,
mēs patiesībā neaptveram,
that the way that the Jews organized the Old Testament is different than the way we organize the Old Testament.
ka jūdi veids, kā viņi sakārtoja veco darību, ir citādāks veids, kā mēs sakārtojam veco darību.
In our Bible,
mūsu Bībelē,
it goes from Genesis to Malachi.
Ir no pirmā Mozes līdz Malahija.
In the traditional Jewish Bible,
tradicionālā ebreju Bībelē,
it goes from Genesis
ir no pirmās Mozes
to Second Chronicles.
Līdz otrā laiku.
The Psalms,
psalmi,
Chronicles and
otrā,
Kings,
otrā psalmi, otrā laiku un ķēniņi,
they're at the end of the Old Testament.
Tie ir vecās darības beigās.
And the prophets
un, pravieši
are actually in the middle of the Bible.
Ir patiesībā Bībeles vidū.
So when Jesus is saying this,
un kad Jēzus to saka,
he's saying from Genesis,
viņš saka no Mozus,
all
pirmā
the way
Mozus,
through the writings of the Psalms,
līdz pat psalmiem.
He's saying that all these books,
viņš saka, ka visas šīs grāmatas,
were about me.
Ir par mani.
They were pointing to my life,
tās norāda uz manu dzīvi,
my death,
manu nāvi,
my ministry,
manu kalpošanu,
my resurrection,
manu augšāmcelšanos,
and even my ministry in heaven.
Un pat manu kalpošanu debesīs.
It was all there in the Old Testament.
Tas viss bija vecajā derībā.
But for many of us,
bet daudziem no mums,
we only use the New Testament.
Mēs lietojam tikai jauno derību.
But for Christ,
bet Kristum,
he could explain everything.
Viņš varēja izskaidrot visu.
Even his death.
Pat savu nāvi.
Even his resurrection,
pat savu augšāmcelšanos,
from the Old Testament,
no vecās darības,
all the things concerning himself,
visas lietas, kas par viņu rakstīts.
Whatever we study in the Bible,
vienalga, ko mēs pētām Bībelē,
we must always bring it back to Jesus.
Mums vienmēr vajag nonākt pie Jēzus.
We must remember,
mums ir jāatcerās,
that Jesus is the deeper meaning,
ka Jēzus ir dziļākā nozīme.
You say, why do you say that, Sebastian?
Kāpēc tu to saki, Sebastian, jūs teiksiet?
You see, I can just do a brief overview with you.
Jūs redzat, es jums varētu īsu pārskatu iedot.
In Genesis chapter 1,
pirmajā Mozes, pirmajā nodaļā,
God creates the heavens and the earth.
Dievs rada debesis un zemi.
Who is the person that is creating in Genesis chapter 1?
Kas ir persona, kas rada debesis, rada debesis un zemi?
Who is it? It's Jesus.
Tas ir Jēzus.
Okay.
Nu, labi.
So, who is the true Noah?
Tad, kurš tad ir patiesais Noah?
It would be Jesus.
Jēzus.
You say, well, there was this man, Noah.
Jūs teiksiet, nu, te bija šis vīrs Noah.
His name means comfort.
Viņa vārds nozīmē mierinājums.
And he's going to build this ark.
Un viņš uzbūvēs šo šķirstu.
Because the world is about to be destroyed.
Jo pasaule tiks iznīcināta.
And anyone who gets on the ark,
un visi, kas tiek šķirstā,
which is made of wood, by the way,
kas ir starp citu no koka veidots,
they will be saved from the destruction.
Viņi tiks izglābti no iznīcības.
It's like, hmm.
Hmm.
Sounds like,
izklausās kā
Jesus.
Jēzus.
And there were few that were saved.
Un bija tikai daži, kas tika izglābti.
Then the next major person in the Bible,
un tad otra lielākā, lielā persona Bībelē,
is Abraham.
Abrahams.
And guess who left their father's house?
Un uzminiet, kurš atstāja savu tēvu mājas?
Into a strange land.
Uz nepazīstamu zemi.
Does that sound familiar?
Vai izklausās pazīstami?
Yes.
Jā.
Jesus did.
Jēzus to izdarīja.
You say, well, okay, what
jūs
about teiksiet, Isaac?
Nu labi, kā ar Īzaku?
You ever heard of a miracle child?
Esat dzirdējis par brīnumaino bērnu?
Yes.
Jā.
Isaac was born.
Izaks piedzima.
When his mother could not have children.
Kad viņa mātei vairs nevarēja būt bērni.
Jesus was born.
Jēzus piedzima.
Without a man.
Bez vīrieša.
And guess what Isaac's name means?
Un uzminiet, ko nozīmē Izaka vārds.
It means laughter.
Tas nozīmē smiekli.
Why?
Kāpēc?
Because when God said, Sarah, you're going to have a son.
Jo, kad Dievs teica, Sāra, tev būs dēls.
She laughed.
Viņa smējās.
How can I, being old,
kā es veca,
have a child?
Kā man var būt bērni?
And when Mary,
un kad Marija,
was approached by the angel,
Marijai parādījās eņģelis,
how am I going to have a son?
Kā man būs bērns, dēls?
When I have not known a man.
Kad man nav bijis vīrieša.
You see, even Mary said, how can I have a child?
Jūs redzat, I've never known a man. Pat Mary, Marija teica, man taču nevar būt bērni, es taču neesmu bijis kopā ar vīrieti.
He says the Holy Spirit.
Viņš saka, Svētais Gars
will overshadow you.
Tevi aplēnos.
Do you get the point?
Vai jūs saprotat domu?
Yes or no?
Jā vai nē?
It's all about Jesus.
Tas viss ir par Jēzu.
I wish I had time.
Es ilgojos.
Just
man
to
būtu
preach
laika.
About Jesus from the Bible.
I think you have time.
I know.
Vai tikai sludināt par Jēzu?
But we will see.
Nu, redzēsim.
I'm running out of time. I have 5 more principles.
Man ir vēl 5 principi. Mēs...
All right, Matthew chapter 12.
Matei 12. Nodaļa.
Verse
34. 34. Pants.
Are you there?
Vai esat tur?
Matthew chapter 12, verse 34.
Matei 12. Nodaļa 34. Pants.
Jesus talking to the Jews.
Jēzus runā ar jūdiem.
He says, O generation of vipers.
Jūs odžu dzimums.
How can ye being evil?
Kā jūs varat labu runāt?
Speak good things.
Paši ļauni būdami.
For out of the abundance of the heart.
Jo no sirds pilnības.
The mouth speaks.
Mute runā.
The sixth principle is what I call review.
Sestais princips, ko es saucu, ir pārskats.
One of the important things in the Bible.
Viena no svarīgajām lietām Bībelē.
Is the use of repetition.
Ir atkārtojumu pielietošana.
In the times of the Bible writers.
Bībeles rakstnieku laikā.
They didn't have Microsoft
viņiem
Word.
Viņiem nebija Microsoft Word.
And so they could not bold.
Viņi nevarēja uztaisīt bold.
Or underline.
Vai pasvītrot tāpat.
Or italicize.
Vai uztaisīt italic.
Or increase the font size.
Vai palielināt fontu.
Say this is the point.
Lai pateiktu, šī ir tā galvenā doma.
They couldn't do that.
Viņi to nevarēja izdarīt.
So what they would use is.
Jo, un ko tad viņi izmantoja?
Repetition.
Atkārtojumu.
So now Jesus says out of the abundance of the heart.
Jēzus saka no sirds pārpilnības.
The mouth speaks.
Muta runā.
For example.
Piemēram.
If you leave this meeting tonight.
Ja jūs atstājat šo sanāksmi šovakar.
And you're talking in the hallway.
Un jūs runājat gaitenī.
And as you're talking, you say, man, did you really learn a lot from that sermon?
Un runāju, un jūs runājat, vecīt, vai tiešām daudz iegūno šīs svētrums?
And the person says, yeah, I learned a lot.
Un cilvēks saka, jā, es iemācījos daudz.
But man, something smells really good.
Bet kaut kas baigi labi smaržo.
You say, oh, I don't smell anything.
Es neko nejūtu.
Then you keep talking.
Un tad jūs turpināt runāt.
And you said, you know, he talked about Esau
un jūs teicat, redz, viņš runāja par Esau, kurš bija spalvains.
And then the person says, you know, Esau.
Un cilvēks saka, tu zini, Esaus.
You know, he sold his birthright for a bowl of lentils.
Viņš pārdeva savus pirmdzimtību par lēcu virumu.
And what I'm smelling really smells like lentils.
Un to, ko es sasmaržoju, tas tiešām ir lēcas.
Then you say, after the second time.
Un tu jau to pasaki pēc otro reizi.
You're thinking.
Tu domā.
Either the person smells something.
Vai šis cilvēks kaut ko tiešām jūt.
Or they're hungry.
Vai viņš ir izsalts.
Are you following what I'm saying?
Vai jūs saprotat, ko es saku?
Because they keep talking about it?
Jo turpinot visu laiku runāt par to.
You know what they're thinking about.
Jūs zināt, par ko viņš domā.
Are you understanding?
Vai jūs saprotat?
In the same sense.
Tādā pašā veidā.
The Bible comes from the mouth of God.
Bībele nāk no Dieva mutes.
It comes from the abundance of his heart.
Tas Bībele nāk no Dieva viņa sirds pārpilnības.
And if the entire Bible is about Jesus.
Un ja visa Bībele ir par Jēzu.
He's telling you, this is my heart.
Viņš saka, šī ir mana sirds.
And he means that on a large scale.
Un viņš to domā gan vispārīgi.
But also in every specific passage that we study.
Gan arī konkrēti specifiskās rakstuvietās.
Let me give you an example.
Došu jums piemēru.
Let's go.
Iesim uz.
To 2 Corinthians chapter 1.
Uz 2. Korintiešiem 1. Nodaļu.
And let's read.
Un lasīsim.
Are you there?
Jūs esat tur?
Let's read 3-6.
Lasīsim no 3. Līdz 6. Pantam. Pirmajā no
first chapter?
Yep.
2 Korintiešiem 1:3-6. Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlistības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs to, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši. Jo kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu iepriec caur Kristu. Kad mums ir bēdas, tad tās jums par iepriecināšanu un pestīšanu. Kad mums ir iepriec, tad tā jums par iepriecināšanu, kas parādās spēcīgi to pašu ciešanu panašanā, ko arī mēs nesam.
Do you see repetition?
Vai jūs redzat atkārtojumu?
What is Paul thinking about?
Par ko Pāvils domā? Var trīsreiz minēt.
What is it?
Iepriecināšana.
Comfort.
Comfort.
Yes.
It's like more of rejoicing than that.
Yeah. Yes. Mm-hmm. So this is what Paul is on his mind.
Tas Pāvilam ir prātā.
And that's why the word is repeated a lot.
Tāpēc šis vārds tiek atkārtots daudz.
And so when we're reading the Bible,
un tā lasot Bībeli,
we want to notice certain words.
Mēs gribam ievērot noteiktus vārdus,
that are repeated often.
Kas tiek bieži atkārtot.
And they help us to know.
Un tas mums palīdz saprast.
What is the emphasis in the Bible?
Uz ko ir uzsvari Bībelē?
If that makes sense, let's say amen.
Ja tas jums šķiet sakarīgi, sakiet amen.
All right, principle number 7.
7. Princips.
John chapter 3.
Jāņa 3. Nodaļa.
John chapter 3.
Jāņa 3. Nodaļa.
Are you there?
Vai esat tur?
Amen.
Amen.
All right, let's look at verse 14.
Labi, 14. Pants.
14 and 15.
14. Un 15. Un kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic viņā, iegūt mūžīgo dzīvību.
The Bible says,
Bībele saka,
Jesus described,
Jēzus aprakstīja,
his death as Moses lifting up a serpent in a wilderness.
Viņš aprakstīja savu nāvi par to, kā Mozus paaugstināja čūsku tuksnesī.
Question.
Jautājums.
Is there anywhere in the Bible where Moses lifted up a serpent?
Vai ir kaut kur Bībelē vieta, kur Mozus paaugstina čūsku?
Yes or no?
Jā vai nē?
Yes, where is that story
jā,
from?
Jā, kur tas ir? In the desert.
What nē, book of the Bible?
Ko teica Madara? Kur grāmata? Numbers.
Numbers, what chapter?
What? 21:9.
21, that's right.
21. Nodaļa, pareizi.
4-9.
4. Mūzes 21.
7. Principle.
4-9. 7. Princips.
Is remember.
Atceries.
Remember.
7. Princips. Atceries.
You should compare scripture with scripture.
Jums vajadzētu salīdzināt rakstus ar rakstiem.
So that means when Jesus brings up.
Tas nozīmē, kad Jēzus runā par.
The serpent in the wilderness.
Par čūsku tuksnesī.
He's calling our minds back to the experience of Moses.
Viņš liek mūsu prātiem atcerēties Mozus pieredzi.
And so when we start reading the Bible.
Un mums lasot Bībeli.
And we see a word.
Un kad mēs sākam lasīt un redzam vārdu.
We ask ourselves, what else does this remind me of in the Bible?
Par ko vēl tas man atgādina Bībelē?
Kurā
vietā?
So for example.
Piemēram.
We read in 2 Corinthians chapter 1.
Mēs 2. Korintiešiem 1. Nodaļā lasījām.
About comfort.
Par iepriecināšanu.
And you think there's another place where comfort exists.
Un jūs padomājat par vēl kādu vietu, kur ir iepriecinājums.
In 1 Thessalonians chapter 4.
Piemēram, 1. Tesalonicešiem 4. Nodaļā.
When he talks about the second coming of Jesus.
Kur viņš runā par Jēzus otro atnākšanu.
He says that the Lord will come.
Viņš saka, Kungs nāks.
The dead in Christ shall rise first.
Pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši.
We which are alive.
Mēs
tie,
kas dzīvi, tiksim par aizraut gaisā.
And he says, so shall we ever be with the Lord.
Un tā, viņš saka, tā mēs mūžam būsim ar to kungu.
And then he says,
un tad viņš saka,
comfort one another with these words.
Iepriecināt viens otru ar šiem vārdiem.
So now I begin to understand.
Tā tad tagad es sāku saprast,
that the second coming,
ka otra atnākšana,
is a source of comfort.
Ir iepriecināšanas avots. Iepriecinājuma avots.
That the troubles in life
kad dzīves grūtībās
don't last forever.
ka dzīves grūtības neilgs mūžīgi.
Jesus will come.
Jēzus nāks.
This world will end.
Šī pasaule beigsies.
And he will make a new world.
Un viņš izveidos jaunu pasauli.
In which dwells only righteousness.
Kurā mājos tikai taisnība.
And everyone will speak the same language.
Un visi runās vienā valodā.
And you won't need an interpreter.
Un jums nevajadzēs tulku.
We can just talk.
Mēs varēsim vienkārši runāt.
As brothers and sisters.
Kā brāļi un māsas.
Can you say amen?
Vai jūs varat teikt amen?
Eighth principle.
Astotais princips.
Just write it down.
Vienkārši pierakstiet to.
It's called relive.
Tas ir izdzīvo vēlreiz.
Now, what this means is,
tas nozīmē,
when you're reading the Bible,
kad jūs lasat Bībeli,
particularly the stories in the Bible,
īpaši stāstus Bībelē,
ask yourself,
jautājiet sev,
about the five senses,
par piecām maņām,
how did it feel?
Kā tas lika jums justies?
How did it smell?
Ko jūs sasmažojāt?
How did it taste?
Kā tas garšoja?
How did it sound?
Kā izklausījās?
What did it look like?
Un kā izskatījās?
Am I missing anything?
I don't know. Nu, viss maņas.
And the whole idea is this.
Un visa galvenā doma ir šāda.
You want to put yourself in the experience of the Bible story.
Jums ir jāieliek sevi Bībeles stāstā.
For example,
piemēram,
I love the story of the prodigal son.
Man ļoti patīk pazudušā stāsts par pazudušo dēlu.
And every time I relive that story in my mind.
Un katru reizi, kad es izdzīvoju šo stāstu savā prātā,
always brings tears to my eyes.
Man vienmēr asaras rodas.
And you imagine the son?
Un jūs iedomājaties dēlu.
Feeding pigs?
Kurš baro cūkas?
Starving to death?
Līdz izbadējies līdz nāvei.
And so he's lost weight.
Viņš bija zaudējis svaru noteikti.
You can see his jawbone sticking out of his face.
Jūs varat redzēt, kā viņa žokļa kauli izspiežās.
You can see his ribs.
Jūs varat redzēt viņa ribas.
His clothing is tattered.
Viņa drēbes ir saplēstas.
He looks sick and pale.
Viņš izstās bāls un slims.
And he starts walking to go home.
Un viņš sāk iet, lai iet doties mājā.
And while he's walking home.
Un kamēr viņš to dara.
He takes out a piece of paper.
Viņš paņem papīra gabaliņu.
And he's thinking, what am I going to say to my dad?
Un viņš domā, ko es teikšu savam tēvam.
I wasted everything that he gave me.
Es izšķērdēju visu, ko viņš man deva.
And all he's thinking is,
un visu, ko viņš domā,
my father is going to be so angry when I get home.
Mans tēvs būs tik dusmīgs, kad es atgriezīšos mājās.
I heard him.
Es dzirdēju.
I disrespected him.
Es dzirdēju viņu, bet necienīju viņu.
And then on top of that.
Un vēl pie visu klāt.
My brother.
Mans brālis.
He's gonna say, I told you so.
Viņš teiks, es taču tev teicu.
You should have stayed home.
Tev vajadzēja palikt mājās.
But I'm not concerned about my brother.
Bet man neuztrauc tagad mans brālis.
As long as my father accepts me.
Kamēr mans...
And I'm not gonna ask to be a son.
Kamēr mans tēvs man pieņem.
I'm just gonna ask to be a slave.
Un es neprasīšu, lai es esmu dēls,
yes,
prasīšu, lai es esmu vergs.
So he puts the
jā,
paper
šī ir laba ideja, viņš uzrakstos papīru,
in his pocket.
Ieliek savā kabatā.
He starts walking home.
Viņš sāk doties mājā.
And then he hits a hill.
Un tad viņam ir kalns priekšā.
And he can see his house in the distance.
Un uz kalnu viņš redz māju no pa gabalu.
And his heartbeat starts going faster.
Un viņa sirdspulss sāk sisties straujāk.
And he sees a figure running towards him.
What?
He sees a figure, someone running towards him.
Un viņš redz kaut kādu tēlu, kas skrien viņam pretī.
And as the figure gets closer,
un šis tēls kļūst tuvāk.
He realizes it's his father.
Viņš saprot, ka tas ir viņa tēvs.
And his father is smiling.
Un viņa tēvs smaida.
Probably laughing.
Droši vien smējas.
And he runs and sees his dad.
Un viņš redz un ierauga savu tēvu.
And when his dad gets to him,
un kad viņa tēvs tiek līdz viņam,
he falls down on his knees.
Viņš nokrīt savos ceļos.
Pulls out his piece of paper.
Izvelk savu papīru.
He says, dad,
viņš saka, tēvs,
I'm not worthy to be your son.
Es neesmu cienīgs būt par tavu
dēlu. Just
tavu
make me a slave.
Es gribu būt vienkārši
kalps. And his father,
un viņa tēvs saka,
grabs him from the ground.
Paņem viņu no zemes.
I don't want to hear your speech.
Es negribu dzirdēt tavu runu.
You always have been my son.
Tu esi vienmēr bijis mans dēls.
And you'll always be my son.
Tu vienmēr būsi mans dēls.
You will never be a slave in my house.
Tu nekad nebūsi kalps, ja vergs manā mājā.
And the father,
un tēvs,
with tears in his eyes,
ar asarām acīs,
He sees how sick his son is.
Viņš redz, cik slims ir viņa dēls.
How small he has become.
Cik mazs viņš ir.
And how feeble.
Un cik trausls.
Yet from a distance.
Un tomēr no attāluma.
He saw his son.
Viņš redzēja savu dēlu.
He's seen many people pass by.
Viņš redzēja, kā daudz cilvēku iet garām.
But this time,
bet šoreiz,
even from that far distance,
pat no tik tālu attāluma,
he could recognize his son.
Viņš redzēja, viņš atpazina savu dēlu.
Maybe it was his walk.
Varbūt tā bija viņa gaita, ko viņš
Maybe
pazina.
It was his hair.
Varbūt viņa mati,
But nevertheless,
bet vienalga,
he could recognize him.
Viņš varēja atpazīt viņu.
And all he was happy, all he wanted to know,
un visu, ko viņš gribēja zināt,
was that his son was coming home.
Ka viņa dēls nāk mājās.
And you and I imagine.
Un tu un es varam iedomāties.
That when we are ready to come back to God.
Kad mēs esam gatavi nākt pie Dieva.
We may come and feel unworthy.
Mēs varam nākt un justies necienīgi.
We may think God is going to be so angry.
Mēs varam domāt, ka Dievs būs tik dusmīgs.
But before you ever get home.
Bet pirms tu vispār tiec mājās.
Every night.
Katru nakti.
The Father is at the gates of heaven.
Tēvs ir pie debesu vārtiem.
Looking to see.
Lūkojas, lai redzētu,
if you're going to come home.
Vai tu nāks mājās.
And the first step.
Un pirmais solis.
Because God's eyes.
Jo Dieva acis.
He can see farther.
Viņš redz tālāk.
Than the father in the story.
Kā tēvs šajā stāstā.
He can even see your heart.
Viņš pat var redzēt tavu sirdi.
And as soon as your heart starts turning back to him.
Un tiklīdz tavu sirds sāk atkal atgriezties pie viņa.
He sends the Holy Spirit.
Viņš sūta savu svēto garu.
Running after his child.
Lai tas skrien pakaļ savam bērnam.
And you say,
un jūs sakāt,
Father,
Tēvs,
I'm not worthy.
Es neesmu cienīgs.
And he says, I don't want to hear your
un viņš
speech.
Saka, es negribu dzirdēt tavu runu.
You're my son,
tu esi mans dēls.
And you'll always be my
un, tu vēl, un tu vienmēr būsi mans dēls.
You'll never be a slave in my house.
Tu nekad nebūsi vergs manā mājā.
It's powerful.
Tas ir spēcīgi.
If you just relive the Bible.
Ja tu vienkārši vēlreiz izdzīvo Bībeli.
Two more principles and we're done.
Vēl divi principi un mēs beidzam.
James chapter 1.
Jākaba pirmā nodaļa.
I've already taken too much time.
No. Viņš domā, ka viņš pārāk daudz jau laika paņēmis tagad.
James chapter 1 verse 22.
I told you that no. Which chapter?
1.
Pirmā nodaļa.
Verse 22.
22. Pants.
Are you there?
Vai jūs esat tur?
Amen.
Amen. Labi.
All right. He says.
Labi, viņš saka.
But be ye doers of the word.
Bet esiet vārda darītāji.
And not hearers only.
Un ne tikai klausītāji.
Deceiving your own selves.
Paši sev maldinādami.
Principle number 9.
Devītais princips.
Is respond to the Bible.
Atsaucies Bībelē.
When God speaks to us,
kad Dievs runā uz mums,
he expects something to change.
Viņš sagaida, ka kaut kas mainīsies.
Not to just be hearers of the word.
Nevis vienkārši vārdu klausītāji.
But to be doers.
Bet darītāji.
You see, go back to Genesis 1.
Jūs redzat, aiziet atpakaļ uz pirmā Mozes pirmo nodaļu.
When God says, let there be light.
Kad Dievs saka, lai top gaisma.
What happens?
Kas notiek? The light is there.
The light is there. Amen.
Gaisma ir.
When God says, let there be animals.
Kad Dievs saka, lai ir dzīvnieki.
What happens?
Kas notiek? They are.
What happens?
Kas notiek?
You can answer.
Jūs varat atbildēt.
You all believe in creation, right?
Jūs taču ticat radīšanai.
Yes.
Jā.
Amen.
Amen.
All right.
Okay. I'm worried.
I know. I was worried.
Es arī, viņš arī uztraucās tāpat kā es.
When God says,
kad Dievs saka,
let there be animals, what happens?
Lai top dzīvnieki.
There are animals.
Te dzīvnieki uzreiz ir.
Now understand.
Saprotiet.
Human beings.
Cilvēku būtnes.
Are the only beings in the universe.
Ir vienīgā universa.
That God can speak to.
Vienīgās būtnes universā, uz kurām Dievs var runāt.
And nothing changed.
Un nekas var nemainīties.
The power, brothers and sisters.
Spēks, brāļi un māsas.
Is not in us.
Nav mūsos.
It's in the word.
Ir vārdā.
when he speaks it,
kad viņš to runā,
the power to fulfill it,
spēks to piepildīt,
is in the command itself.
Ir pašā vārdā.
When the Bible says,
kad Bībele saka,
let this mind be in you,
lai turiet tādu patšu prātu, kāds ir Jēzum,
which was also in Christ Jesus,
kurš ir Jēzum,
the power to have the mind of Jesus,
spēks, lai mums būtu tāds pats prāts kā Jēzum,
is in the word of God itself.
Ir Dieva vārdā pašā.
You just have to believe.
Jums vienkārši ir jātic.
But that's the difference.
Un šeit ir atšķirība.
When God told a whale to swallow Jonah,
kad Dievs teica valim, lai tas aprī Jonu,
the whale doesn't say,
valis nesaka,
you know, I don't believe I can do that.
Tu zini, es neticu, ka es to varu izdarīt.
I don't have faith.
Man nav ticības.
That I can swallow a man and not digest him.
Ka es varu norīt cilvēku un nesagramot viņu.
And the whale doesn't start praying.
Un valis nesāk lūgt.
Increase my faith, Lord.
Kungs, palielin man ticību.
Amen.
Amen.
But what do people do?
Bet ko cilvēki dara?
I don't believe I can do that.
Es neticu, ka es to varu izdarīt.
Increase my faith, Lord.
Pieliec manai ticībai, kungs.
Do you understand?
Vai jūs saprotat?
The whale just goes.
Valis vienkārši izdara.
And swallows Jonah.
Un norī Jonu.
No questions.
Nekādi jautājumi.
Amen.
Amen.
So when he says, you ought to love one another as I have loved you.
Kad Dievs saka, jums vajadzētu mīlēt vienam otru tāpat, kā es jūs esmu mīlējis.
Just believe.
Vienkārši tici.
And go do it.
Un ej un dari.
The power is in the word of God.
Spēks ir vārdā.
It's not in us.
Tas nav mūsos.
It never was in us.
Nekad nav bijis.
It never will be in us.
Un nekad nebūs. Amen.
Amen. It's in the words of Jesus.
Tas ir Jēzus vārdos.
And therefore we must respond.
Un tāpēc mums ir jāatsaucās.
By believing the word of God.
Ticot Dieva vārdam.
And obeying.
Un paklausot.
By his power.
Viņa spēkā.
And for his glory.
Un viņa godam.
Amen.
Vai jūs varat teikt amen?
Last verse.
Pēdējais pants. You mean principle?
Yes, last principle.
Pēdējais princips.
Matthew chapter 10.
Mateja 14. Nodaļa. Desmitā.
Matthew chapter 10.
Mateja 10. Nodaļa.
This principle is called recite.
Šis princips ir saukts
to share the Bible. Share what you've studied with someone.
Līdzdalīt to, ko tu esi, tātad princips ir līdzdalīt.
10 verse 8.
10:8.
Heal the sick.
8. Pants, 10. Nodaļā. Dziediniet slimus.
Cleanse the lepers.
Šķīstiet spitālīgus.
Raise the dead.
Uzmodiniet mirušus.
Cast out devils.
Izdziniet ļaunus garus.
Freely you have received.
Bez maksas jūs esat dabūjuši.
Freely give.
Bez maksas dodiet.
You see, when you came and studied the Bible,
jūs redzat, kad jūs nācāt un pētījāt Bībeli,
and God opened your eyes,
un Dievs atvēra jūsu acis,
to see those things in the word of God,
lai redzētu šīs lietas Dieva vārdā,
he says, freely you have received.
Viņš saka, jūs bez maksas esat saņēmuši.
Now freely give.
Un tagad bez maksas dodiet.
Part of studying the word of God,
daļa no Dieva vārda pētīšanas,
is sharing the Bible.
Ir līdzdalīt Bībeli.
Sometimes,
dažreiz,
when I preach,
kad es sludinu,
I have my notes.
Man ir mani pieraksti.
And when I start preaching,
un kad es sāku sludināt,
God tells me something.
Dievs man kaut ko pasaka.
That's not in my notes.
Kas nav manos pierakstos.
And I get confused.
Un es mazliet apjūku.
And after I'm done preaching,
un pēc tam, kad es esmu beidzis sludināt,
I go to my room.
Es aizeju uz savu istabu.
And I say,
un es saku,
Father,
Tēvs,
couldn't you have told me that earlier?
Vai tu man nevarēji to pateikt iepriekš?
That would have been nice to have planned that.
Tas būtu jauki, ka tu to būtu ieplānojis.
And he says, it wasn't my plan.
Un viņš saka, tas bija manos plānos. Tas nebija manos plānos.
As you go to share,
kad tu iesi līdzdalīt,
I share more things with you.
Es ar tevi līdzdalīšu vairāk lietas.
Are you following?
Vai jūs sakojat?
Do you understand?
Vai jūs saprotat?
Yes or no?
Jā vai nē?
Our last verse of the night.
Mūsu šī vakara pēdējais pants.
Psalm 119. Verse 18.
Which psalm?
Psalm 119.
119. Psalms, 119.
Verse 18.
18. Pants.
Are you there? Amen.
Vai esat tur? Amen.
This is not a principle.
Tas nav princips.
But it is the foundation.
Bet tas ir pamats.
And that is prayer.
Un tā ir lūkšana.
We must never study the Bible without prayer.
Mums nekad nevajadzētu pētīt Bībeli bez lūkšanas.
Prayer at the beginning.
Lūkšana sākumā.
Prayer at the end.
Lūkšana beigās.
And prayer throughout our time.
Un lūkšana visu laiku, kamēr mēs pētām Bībeli.
Notice what the Bible says.
Ievērojiet, ko Bībele saka.
Open thou mine eyes.
Atdari man acis.
That I may behold wondrous things out of thy
life. Lai skaidri saredzu tavus bauslības brīnuma darbus.
David comes to God.
Dāvids iet pie Dieva.
And he says, Father,
un viņš saka, Tēvs,
I know
es zinu,
that there are wonderful things in the word of God.
Ka ir brīnumainas lietas tavā vārdā.
But the problem is,
bet problēma ir tā,
I cannot see them.
Es tās nevaru ieraudzīt.
And so my prayer,
un tā mana lūkšana,
is that you would open my eyes.
Lai tu atvērtu manas acis.
That I may see.
Lai es varētu redzēt.
The wondrous things in the Bible.
Brīnumainās lietas Bībelē.
You see, if you're bored with the Bible.
Jūs redzat, ja jums Bībele šķiet garlaicīga.
If the Bible does not hold your attention.
Ja Bībele nenotur jūsu uzmanību.
If it doesn't put you in awe.
Ja, ja tā jūs nesajūsmina.
The problem is not with the Bible.
Problēma nav Bībelē.
But there are wondrous things therein.
Jo tur ir brīnumainas lietas.
The problem is with our eyes.
Problēma ir ar mūsu acīm.
And how can we say we love Jesus?
Un kā mēs varam teikt, mēs mīlam Jēzu?
If we don't love to study the book that talks about him.
Ja mēs nemīlam pētīt grāmatu, kas stāsta par viņu.
Ellen White said.
Ellen White teica.
When I lose my love for the Bible.
Kad es zaudēju savu mīlestību uz Bībeli.
I am alarmed.
Man ir, es tiek brīdināta.
Because I know I do not love Jesus.
Jo tad es skaidri zinu, ka es nemīlu Jēzu.
If I do not love to study the book.
Ja es nemīlu studēt grāmatu.
That testifies of him.
Kas liecina par viņu.
Do you love to study the Bible?
Vai tev ļoti patīk studēt Bībeli?
Every head is bowed.
Katra galva ir noliekta.
And every eye is closed.
Un katra acis ir aizvērta.
Is there someone tonight?
Vai ir kāds šovakar?
That wants to say, Lord?
Kas grib teikt, Kungs?
Your word,
tavs vārds,
has ceased to be wonderful to me.
Ir pārstājis būt brīnišķīgs man.
I struggle.
Es cīnos.
With the motivation.
Ar motivāciju.
To study the Bible.
Pētīt Bībeli.
And so my prayer.
Un tā man lūkšana.
Is that you would open my eyes.
Lai tu atvērtu manas acis.
That you would give me the desire.
Ka tu dotu man ilgas.
To study your word.
Pētīt tavu vārdu.
If that's your prayer, I invite you to stand.
Ja tā ir jūsu lūkšana, es aicinu jūs piecelties.
And my last invitation.
Un mans pēdējais aicinājums.
Is for that person.
Ir tam cilvēkam.
Who says I have been struggling with my devotional life.
Kurš saka, es cīnos ar saviem personīgiem svētbrīžiem.
Consistently taking time to study the word of God.
Lai pastāvīgi nošķirtu laiku pētīt Dieva vārdu.
And you want to make a commitment.
Un jūs gribat nodoties tagad.
A challenge.
Izaicinājumu.
That for the next 30 days,
ka nākamās 30 dienas,
for the entire month of October,
visu oktobra mēnesi,
I want God to help me,
es gribu, lai Dievs man palīdz,
to spend time,
pavadīt laiku,
morning,
rītos,
and evening,
vakaros,
studying his word,
pētot viņa vārdu.
If you're willing to make that commitment,
ja jūs esat griboši šādu nodošanos veikt,
and kneel with me as we pray.
Es gribu, lai jūs nākat priekšā un zemojaties ar mani.
the next 30 days.
Nākamās 30 dienas.
I will study your word morning and evening.
Es pētīšu to vārdu vakaros un rītos.
Father in heaven.
Tēvs debesīs.
We have neglected your word.
Mēs esam ignorējuši tavu vārdu.
And we pray that just like Ellen White.
Un mēs lūdzam tāpat kā Ellen White.
When we lose our love for the Bible.
Kad mēs zaudējam savu mīlestību uz Bībeli.
That you would help us to be troubled.
Lai tu mums palīdz justies satrauktiem.
That we would have no peace.
Lai mums nebūtu miera.
Because we know that we do not love Jesus.
Jo mēs zinām, ka mēs nemīlam Jēzu.
If we do not love to study this book.
Ja mēs nemīlam pētīt šo grāmatu.
That speaks about him.
Kas runā par viņu.
And so we have stood.
Un tā mēs esam piecēlušies.
Praying with David.
Lūdzot kopā ar Dāvidu.
That you would open our eyes.
Ka tu atvērtu mūsu acis.
That we would see the wonder in the Bible.
Lai mēs redzētu brīnumus Bībelē.
That we may be excited.
Lai mēs varētu tikt sajūsmināti.
To study the word of God.
Pētot Dieva vārdu.
But even more than this.
Bet vairāk par to.
We have come.
Mēs esam nākuši.
Kneeling.
Zemojoties.
With a commitment.
Ar nodošanos.
Not just to be hearers of the word.
Nevienkārši būt vārdu klausītājiem.
But to be doers.
Bet būt darītājiem.
And so we pray.
Un tā mēs lūdzam.
That you would seal this commitment on our hearts.
Ka tu apzīmogotu šo nodošanos mūsu sirdīs.
That for the entire month of October.
Ka visu oktobra mēnesi.
Morning and evening.
Rītos un vakaros.
We would spend time studying your word.
Mēs pavadītu laiku pētot tavu vārdu.
Prayerfully.
Lūdzu ar lūdzošu garu.
And we commit, Lord.
Un Kungs, mēs nododam.
That whatever you show to us from your word.
Apstiprinam, ka jebko, ko tu mums rādīs no sava vārda.
We will obey.
Mēs paklausīsim.
By your grace.
Tavā žēlstībā.
This is our prayer.
Tā ir mūsu lūkšana.
And we trust that you would help this to be our experience.
Un mēs uzticamies, ka tu palīdzēsi, lai tā ir arī mūsu pieredze.
For we ask in Jesus'
name. Jo mēs to lūdzam Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
Abide with me. Fast falls the eventide, the darkness deepens, Lord, with me abide, when other helpers fail and comforts flee. Help of the helpless, oh, abide with me. Swift to its close. Ebbs out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. All thou who changest not, abide with me. I need thy prayer. What but thy grace can foil the tempter's power? myself, my guide and stay can be. Where is that sting? Where?